Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Qari'a aya ya kwanza hadi ya 11.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kiyama. Ni nini kiyama? Na nini kitakujulisha ni nini kiyama? Siku ambayo watu watakuwa kama panzi waliotawanywa, na milima itakuwa kama sufi zilizochambuliwa. Basi, ama yule mizani yake itakayokuwa mizito, basi yeye atakuwa katika maisha yanayopendeza. Na ama yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi, basi makazi yake yatakuwa motoni. Na ni nini kitakujulisha hawi ya ni nini? Ni moto mkali mno.
Ya siku ya 13 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni fihi min ad-danasi wal aqdar wa sabbirni fihi ala kainatil aqdar ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe Mola wangu, nisafishe katika siku ya leo kutokana na kila aina ya machafu ya nafsi, na unipe subira ndani yake kutokana na mambo yaliyokadiriwa kunifika, na unifanikishe katika takwa na kuzungumza na waja wema kwa msaada wako, ewe tulizo la nyoyo za maskini.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili sauti jamhuri ya Kiislamu Iran, ikiwatangazieni mubashara moja kwa moja kutoka hapa Teheran katika siku hii ya leo Ijumaa tarehe 13 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1446 hijiria kamaria, sawa na 14 Machi 2025 miladia. Tulioandalieni wakati huu, wapenzi wasikilizaji, ni taarifa ya habari za dunia, itafuatiwa na tahariri yetu. Baada ya hapo, tutawaleteni makala ya Afrika, makala ya Iran juma hili. Makala hiyo, wapenzi wasikilizaji, itafuatiwa na udunduzi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na kisha tutawaleteni makala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya hapo tutakuwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Ni matumaini yangu kuwa utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Baada ya mdoso mrefu, ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 2:30 asubuhi kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura, Burundi au Lubumbashi, DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Iran yasema imepokea barua ya rais wa Marekani na inachunguzwa hivi sasa ili kupatiwa majibu. Russia yataka kuhuishwa mapatano ya nuklia ya JCPOA ya Iran. Na Tanzania yatangaza kumalizika mlipuko wa ugonjwa wa Marburg. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema kuwa baada ya tathmini na uchunguzi kamili wa barua ya rais wa Marekani kwa Iran, uamuzi utafanywa kuhusu jinsi ya kujibu barua hiyo, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran, IRNA. Ismail Baghai Hamane, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amesema kuwa barua hiyo ilipokelewa Jumatano usiku na kwa sasa inachunguzwa. Baghai ameongeza kuwa baada ya tathmini na uchambuzi wa kina, uamuzi utafanywa kuhusu namna ya kujibu barua hiyo. Anwar Gargash, mshauri wa kidiplomasia wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, siku ya Jumatano aliikabidhi barua hiyo kutoka kwa rais wa Marekani kwa Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran. Mnamo Ijumaa Machi 7, Donald Trump alitangaza katika mahojiano na televisheni ya Fox Business kuwa alikuwa amemtumia barua kiongozi mwadhamu wa Iran. Kwingineko, wizara ya mambo ya nje ya Iran imewaita mabalozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani hapa Teheran kuhusu jaribio lao la pamoja na Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya mradi wa nuklia wa Iran wenye malengo ya amani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran iliwaita mabalozi hao wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani mjini Teheran jana Alhamisi kupinga msimamo wao kuhusu mradi wa kiraia wa nyuklia wa Iran. Wakuu wa balozi hizo za nchi tatu za Ulaya hapa mjini Teheran waliitwa katika wizara ya mambo ya nje ya Iran hiyo jana, ambapo Teheran imelalamikia ushirikiano wa mataifa hayo matatu ya Ulaya na Marekani katika kutumia vibaya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kufanya kikao cha faragha kuhusu mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, mabalozi wa nchi hizo waliitwa katika wizara ya mambo ya nje ya Iran na Hassani Nejad Pirkuhi, mkurugenzi mkuu wa idara ya amani ya kimataifa na usalama katika wizara hiyo. Mabalozi wa nchi hizo tatu walisema katika mikutano hiyo kwamba watafikisha malalamiko ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwenye miji mikuu ya nchi zao. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesisitiza uungaji mkono wa Moscow kwa kufufuliwa mkataba wa kihistoria uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa mengine sita makubwa duniani mwaka 2015. Lavrov ameyasema hayo wakati wa mahojiano na wanablogu wa Kimarekani na kusisitiza kuwa, na hapa namnukulu, tulijadili hali katika Ghuba ya Uajemi pamoja na mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji. Shirika la habari la TASS limeripoti habari hiyo na kueleza kuwa Lavrov ameyasema hayo akijibu swali ikiwa suala la Iran ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Russia na Marekani. Mwana diplomasia huyo mkuu wa Russia amesema Moscow itaunga mkono kurejelea muundo ambao ilipelekea kufikiwa makubaliano ya awali yaliyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Iran. Amesema Russia inaona jinsi itakavyokuwa, na akimaanisha mashauriano yanayoendelea kati ya nchi hiyo na Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Hivi karibuni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia Maria Zakharova alisema Moscow itashirikiana na Marekani katika kushughulikia masuala ya Asia Magharibi, ikiwa ni pamoja na mradi wa nyuklia wa Iran, ikizingatiwa kuwa uhusiano wa Moscow na Washington hivi sasa unaonekana kuimarika. Amesema mtazamo wa pamoja kwa makubaliano ya nyuklia Iran ya mwaka 2015 unaoitwa rasmi mpango kamili wa pamoja utekelezaji JCPOA unaweza kuwa na manufaa kwa ajili ya kuleta utulivu katika eneo. Mapatano ya JCPOA yalitiwa saini mwaka 2015 kati ya wanachama wote watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, mwaka 2018 rais wakati huo wa Marekani Donald Trump, ambaye hivi sasa ndio rais wa Marekani, aliutupilia mbali mkataba huo na kuanzisha vikwazo vya upande mmoja dhidi ya Iran. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia, ikiwa jeni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waandamanaji wanaoiunga mkono Palestina wamekusanyika nje ya mahakama ya Manhattan jijini New York nchini Marekani, wakitaka mwanaharakati wa Kipalestina Mahmud Khalil aachiliwe huru. Maandamano ya kupinga kukamatwa kwa Mahmud Khalil yanaashiria uungaji mkono mkubwa wa haki za Wapalestina na kupinga kufungwa kwa mawakili na wanaharakati wa kisiasa. Mahmud Khalil, mhitimu wa chuo kikuu cha Columbia aliyekamatwa, ni mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za Wapalestina. Licha ya kuwa na uhalali wa kuishi Marekani kwa kuwa ana kadi ya kijani au green card ambayo inampa ukaazi wa kudumu nchini Marekani, lakini Khalil alikamatwa na kuzuiliwa kwa njia ambayo timu yake wanasheria imepinga kuwa ni kinyume cha sheria. Waledo mambo wanasema mkusanyiko huo wa mawakili wa Kipalestina huko New York kulalamikia kuwekwa kizuizini kwa Mahmud Khalil ni ishara ya mshikamano wa kimataifa na watu wa Palestina. Hii ni katika hali ambayo rais wa Marekani Donald Trump amezidisha hatua za ukandamizaji wapinzani wa mauaji ya kimbari yanayotekelezwa na utawala haramu wa Israel dhidi ya Wapalestina. Hivi majuzi alitangaza uamuzi wake wa kuwafukuza Marekani wanafunzi wa kigeni wanaoitetea Palestina na hata kufikia hatua ya kutishia kwamba wanafunzi wa Marekani wanaoiunga mkono Palestina wanapaswa pia kufukuzwa katika vyuo vikuu na kufungwa jela. Tuelekee sasa barani Afrika na kwanza kabisa ni Tanzania. Jana Alhamisi, Tanzania ilitangaza mwisho wa mlipuko wa virusi vya Marburg, kwani hakuna kesi yoyote mpya iliyoripotiwa nchini humo katika kipindi cha siku 42 zilizopita. Charles Sagoe Moses, mwakilishi wa shirika la afya duniani katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, amesema wakati mlipuko huo umetangazwa kuwa umemalizika, tunasalia kuwa macho kujibu haraka ikiwa kesi yoyote itakayogunduliwa itapatikana, na tunaunga mkono juhudi zinazoendelea za kutoa huduma za kisaikolojia kwa familia zilizoathiriwa na mlipuko huo. Habari zaidi zinasema kuwa hakuna kesi mpya zilizoripotiwa kwa muda wa siku 42 zilizopita baada ya kifo cha kesi ya mwisho iliyothibitishwa mnamo Januari 28. Jumla ya watu 10 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kesi mbili zilizothibitishwa na zinazowezekana kuwa zimeenea kulingana na WHO. Mlipuko huo katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa Kagera ulitangazwa mnamo Januari 20 baada ya mlipuko wa kwanza kuripotiwa katika eneo hilo mnamo 2023. Januari mwaka huu vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC ilitangaza kuhamishwa ilitangaza kuhamasisha msaada wa haraka wa kuisaidia Tanzania kukabiliana na mlipuko huo wa Marburg. Kabla ya hapo, Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alishukuru shirika la WHO kwa kuchukua hatua za dharura kudhibiti maradhi hayo. Na kwa kumalizia, tuelekee huko nchini Sudan ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kuwa ghasia katika kaunti za kaskazini mwa Sudan za Nasir na Ulang zimeongezeka kwa kasi na kuwalazimu zaidi ya watu 10,000 kukimbilia nchi jirani ya Ethiopia. Kufikia Jumatatu, zaidi ya watu 10,000 walikuwa wamevuka katika mkoa wa Gambela nchini Ethiopia kutoka 6,900 Machi 6. Shirika la UNHCR linasema idadi inaongezeka kwa kasi ya kutisha na mamlaka za mitaa zinafuatilia na kusaidia watu waliofurushwa, kwani wametawanyika katika vijiji mbalimbali, hasa katika maeneo ya Buribei na Matara. Mapigano huko Nasir, mji wa kimkakati, yalishtadi baada ya Machi 3 na kusababisha kukamatwa kwa maafisa wakuu wa serikali na askari wa Sudan People's Liberation Movement SPLM-AIO linaloongozwa na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Zaidi ya watu 20 wameripotiwa kuuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa viungani mwa mji wa Nasir karibu na mpaka wa Sudan Kusini na Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Nam upa msikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio tahariri yetu, na wapenzi msikilizaji, tahariri hii itajadili kuimarika zaidi uhusiano wa jamhuri ya kiislamu Iran na nchi za Afrika. Karibuni. Kikao cha kubadilishana mawazo cha mkutano wa tatu wa ushirikiano wa kiuchumi wa Iran na Afrika kimefanyika mjini Teheran kwa uratibu wa shirika la maendeleo ya biashara, kikuhudhuriwa na mabalozi na wawakilishi wa nchi za Afrika. Muhammad Ali Dehghan Dehnawi, mkuu wa shirika la maendeleo ya biashara la Iran, amesema katika kikao hicho kwamba mkutano wa tatu wa ushirikiano kati ya Iran na Afrika umefanyika katika muda wa miezi miwili. Akigusia umuhimu wa kustawishwa kistratejia uhusiano kati ya Iran na Afrika katika serikali ya awamu ya 14, Dehghan Dehnawi ameongeza kuwa shirika la maendeleo ya biashara lina zana mbalimbali za kuendeleza uhusiano na Afrika, ikiwa ni pamoja na kufanya maonyesho mbalimbali, kutuma na kupokea wajumbe wa kibiashara na kufanya mazungumzo rasmi na mamlaka za nchi. Mkuu wa shirika la maendeleo ya biashara la Iran amesisitiza kuwa mazungumzo ya shirika hilo na sekta binafsi katika bara la Afrika yanaonyesha kuwa sekta hizi zina nia kubwa ya kuwekeza barani humo. Dehgan Dehnavi amesema ili kuongeza mabadilishano ya biashara imeamulia kuanzisha safari za meli kuelekea Afrika Magharibi. Katika miaka ya hivi karibuni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetekeleza mipango mingi na mbalimbali ya kupanua ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni na nchi za Kiafrika. Mikutano ya pande mbili na pande nyingi na ya maafisa wa Iran na wenzao wa nchi za Kiafrika kufanya maonyesho ya pamoja ya kutambulisha uwezo wa kiuchumi wa makampuni ya umma na ya kibinafsi, na halikadhalika kuwekeza katika miundombinu ya kiuchumi na kiafya ya nchi kadhaa za Kiafrika ni miongoni mwa mipango na maendeleo ambayo Iran imefuatilia na kutekeleza katika bara hilo kubwa na lenye uwezo mkubwa. Kwa kuzingatia eneo kubwa la mwambao wa Iran na vifaa vya kipekee vya bandari kusini mwa nchi pamoja na bandari ya Chabahar ya kusini mashariki mwa Iran, kuna uwezo mkubwa na muhimu wa kutumia bidhaa au kutuma bidhaa kutoka Iran hadi bara la Afrika. Kwa upande mwingine, nchi za Kiafrika pia zinaweza kutumia suluhula na uwezo wa kiuchumi wa Iran. Mbali na ukweli kwamba bara la Afrika lina rasilimali nyingi za asili na linaweza kuwa mshirika mzuri wa Iran kwa mtazamo wa kiuchumi, pia linaweza kuwa na nafasi muhimu kisiasa katika kuiunga mkono Iran katika asasi za kimataifa na kikanda, jambo ambalo linaweza kufikiwa kwa kutilia maanani maswala yanayozikutanisha pamoja pande hizo mbili. Makampuni ya sayansi ya Iran, kutokana na juhudi za wataalamu vijana na wanasayansi wa Iran, yamepata maendeleo makubwa katika miaka hivi karibuni, na Iran inaweza kukidhi mahitaji ya kisayansi na ya nchi za Kiafrika katika nyanja mbalimbali za sayansi, teknolojia na viwanda. Alkadhalika, kuanzisha safari za kawaida za meli, kutayarisha miundombinu inayofaa, kutia saini makubaliano ya kupunguza ushuru wa kibiashara kunaweza kuwa na taathira katika ongezeko la biashara kati ya Iran na Afrika. Mbali na nyanja za kiuchumi na kibiashara, upande wa kisiasa wa uhusiano wa nchi za bara la Afrika na ni muhimu sana kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi za Kiafrika zinaunda theluthi moja ya nchi za dunia, hivyo kupanua uhusiano na nchi hizo kunaweza kujenga misingi imara zaidi ya uungaji mkono wa kimataifa kwa Iran, ambayo iko chini ya mashinikizo yaliyo kinyume cha sheria kutoka nchi za magharibi, haswa Marekani. Kuna nchi 30 za Kiislamu katika bara la Afrika na takribani asilimia 50 ya Waafrika ni Waislamu. Pia nchi 50 kati ya 54 za bara hilo ni wanachama wa jumuiya ya nchi zisizofungamana na siasa za upande wote. Wakati huo huo, inatupasa kutambua kwamba kuanzishwa safari za meli kati ya Iran na nchi za Afrika kunaweza kuwa chachu ya kustawisha zaidi uhusiano wa kiuchumi kati ya bara hilo na eneo la magharibi mwa Asia. Uwezo wa Iran katika sekta ya nishati pia unaweza kudhamini mahitaji yanayoongezeka ya Afrika, na hasa kutokana na wanachama wa nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Algeria, Libya na Nigeria na Angola katika jumuiya nchi zinazouza mafuta kwa wingi duniani OPEC. Kuna uwanja mwafaka wa ushirikiano kati ya nchi hizo katika sekta hiyo. Ala kuli hal, duru mpya ushirikiano kati ya Iran na Afrika itategemea zaidi katika uwepo wa sekta binafsi ambayo pamoja na uwezo wa Iran katika sekta ya uchumi na sayansi ya kisasa utajenga misingi mwafaka ya uwekezaji katika bara hilo. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo haya ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa nawakaribisha kusikiliza makala ya Iran juma hili.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu Iran katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema Iran inakataa kabisa sisitizo la kufanya mazungumzo na madola ya kibabe, asema wito wa Trump wa kufanya mazungumzo na Iran ni ulaghai tu. Rais Masoud Pezeshkian anasema bora tufe kwa heshima lakini hatutaishi kwa udhalili. na meli za kivita za Iran, Russia na China zashiriki katika mazoezi ya pamoja. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amesema kuwa sisitizo la baadhi ya madola ya kibabe juu ya kufanyika mazungumzo na Iran halilengi kutatua matatizo. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo katika mkutano na wakuu wa mihimili mitatu ya dola na maafisa wa mfumo mzima wa Iran jijini Tehran siku ya Jumamosi. Aliendelea kusema kuwa sisitizo la baadhi ya serikali za kibabe juu ya mazungumzo si kwa ajili ya kutatua matatizo, bali ni njia ya kulazimisha matarajio yao binafsi. Ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitatimiza matarajio yao. Aidha, amesisitiza kuwa madola haya kibabe hayalengi tu kujadili suala la nuklia, bali inatumia mazungumzo kama njia ya kuibua matarajio mapya katika nyanja kama vile uwezo wa ulinzi wa Iran na uwezo wake wa kimataifa, mambo ambayo Iran haitayakubali kamwe. Halikadhalika, amezikosoa nchi za Ulaya kwa kutoa madai ya uongo dhidi ya Iran, akisema kwamba dai lao kuwa Iran haijatekeleza ahadi zake za nuklia si la kimantiki. Amebaini kuwa baada ya Marekani kujiondoa katika mapatano ya nuklia ya 2015, nchi za Ulaya ziliahidi kufidia swala hilo, lakini zilishindwa kutimiza ahadi zao. Kiongozi mwadhamu amebaini kuwa matendo ya mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na ukoloni, uporaji na rasilimali za mataifa mengine, mauaji ya halaiki, madai ya uongo kuhusu haki za binadamu na haki za wanawake, pamoja na viwango vya undumakuwili katika masuala mbalimbali, vimeleta fedheha kwa ustaarabu wa Magharibi. Akifanua kuhusu undumakuwili wa Magharibi kuhusu uhuru wa maoni, kiongozi mwadhamu amesema:
Je, katika mitandao ya kijamii inayomilikiwa na wa Magharibi unaweza kutaja jina la Haji Qasim, jina la Said Hassan Nasrullah au jina la Shahidi Hania? Je, unaweza kulalamikia uhalifu unaofanyika Palestina, Lebanon na maeneo mengine kwa mikono ya Wazayuni? Je, unaweza kukanusha matukio yanayodaiwa kutokea katika Ujerumani ya Hitler dhidi ya Wayahudi? Hii ndiyo maana ya uhuru wa habari. Kwa maneno mengine, ustaarabu huu wa leo umefichua sura halisi ya Magharibi.
Wakati huo huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema wito wa Rais Donald Trump wa Marekani kwamba anataka kufanya mazungumzo na Iran si lolote bali ni jaribio la kuhadaa maoni ya umma duniani, na kutaka kuonyesha kuwa Jamhuri ya Kiislamu Iran ni upande ambao hauko tayari kutoa fursa nyingine kwa diplomasia. Ayatollah Khamenei ameasema hayo Jumatano jijini Tehran alipohutubia hadhara ya wanachuo. Amesema, tulikaa kitako kwa miaka kadhaa na kujadiliana. Mtu huyu huyu alitupilia mbali mazungumzo na kurarua hati ya mazungumzo yaliyohitimishwa, yaliyokamilishwa na yaliyotiwa saini. Kiongozi mwadhamu ameendelea kuhoji, wakati tunajua kwamba yeye haheshimu makubaliano, kuna maana gani ya kufanya mazungumzo? Kwa hivyo wito wa mazungumzo na wa kuzungumza ili kujadiliana unalenga kuhadaa maoni ya umma duniani. Aidha amesema utawala wa Trump hauna nia ya kuondoa vikwazo hivyo, na kwamba mazungumzo yatafanya mashinikizo yawe mabaya zaidi, kwa sababu Washington itaibua matakwa mengine mapya. Akijibu madai ya nchi za Magharibi kwamba Iran inataka kuunda silaha za nuklia, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kwa mara nyingine tena kuwa Iran haitaki kutengeneza silaha za nuklia, na akaongeza kuwa kama ingechagua kufanya hivyo sasa hivi ingekuwa tayari imeshaunda silaha hizo. Akizungumzia vitisho vya Marekani vya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, kiongozi mwadhamu ameonya kwamba Iran imeshajiandaa kutoa jibu kali, na akaongeza kuwa Marekani ndiyo itakayoumia zaidi katika makabiliano hayo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekosoa vikali mwenendo wa kimaksi wa utawala wa Donald Trump dhidi ya Iran na kueleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sio Ukraine na katu haitofanya mazungumzo na Marekani katika mazingira ya vitisho au kulazimishwa. Rais Pezeshkian ameyasema hayo wakati wa mkutano wa jukwaa la wajasiriamali wa Iran hapa mjini Tehran siku ya Jumanne, na amesisitiza kuwa tunaweza kufa kwa heshima lakini hatutaishi kwa aibu. Rais Pezeshkian amepinga vikali kile alichokitaja kama makataa ya mwisho kutoka kwa Donald Trump akirejelea barua iliyoripotiwa kutumwa na rais wa Marekani kwa Iran. Barua hiyo inadaiwa kuitaka Iran isitishe mipango yake ya nyuklia na makombora na kuchukua hatua nyingine mkabala wa kuondolewa vikwazo. Rais Pezeshkian amesema haikubaliki kwa mtu kuja na kusema usifanye hivi, usifanye vile, au vinginevyo sitakuja kujadiliana nawe, naenda ukafanya chochote unachotaka. Alkadhalika amemkosoa Trump kwa kutoheshimu mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku akimshinikiza afikie makubaliano na Russia. Na mazoezi ya pamoja ya ukanda wa usalama 2025 yamefanyika wiki hii kaskazini mwa bahari ya Hindi kwa ushiriki wa vikosi vya majini vya Iran, Russia na China. Mazoezi hayo yalianza Jumatatu Machi 10 na kuzinduliwa rasmi Jumanne, yalihusisha vikosi vya majini vya Iran, Russia na China pamoja na waangalizi kutoka nchi za Jamhuri ya Azerbaijan, Afrika Kusini, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu na Sri Lanka. Meli za jeshi la majini la Iran na kikosi cha majini cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia zimeshiriki katika mazoezi haya. Lengo kuu la mazoezi haya ni kuboresha usalama wa majini na ushirikiano endelevu wa safari za baharini katika eneo la kaskazini mwa bahari ya Hindi. Halikadhalika, mazoezi hayo yamelenga kuonyesha uwezo wa vikosi vya majini vya Iran kimataifa, kuimarisha uwezo wao wa kitaalamu katika mafunzo ya kijeshi na ya pamoja, na kuendeleza diplomasia ya baharini ya Iran. Mwishoni mwa mwaka jana, Iran, China na Russia pia zilifanya mazoezi mengine ya pamoja ya usalama baharini. Vikosi vya majini vya Iran, Russia na China vinashiriki katika mazoezi haya kwa malengo tofauti, lakini muungano wao wa kimkakati unatoa ujumbe muhimu kwa mataifa ya eneo na dunia nzima. Ushirikiano huu unaonyesha kiwango cha juu cha ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa haya matatu muhimu duniani, ambao mara nyingi hushirikiana katika masuala ya kimataifa. Naibu mkuu wa operesheni katika jeshi la wanamaji la Iran, Admeri Mustafa Tajedini, anafafanua hapa kuhusu mazoezi hayo ya kijeshi.
Razmoish murakkab kamarband amniyat daryayi 2025
mazoezi ya pamoja ya ukanda wa usalama wa baharini 2025 yanaendelea kwa mara ya saba kwa ushirikiano wa China, Russia na Iran. Lengo la ushirikiano huu ni kuunda muungano wa kulinda maslahi ya pamoja kaskazini mwa bahari ya Hindi. Pia tunatoa mwaliko kwa nchi zilizo kando kando ya bahari ya Hindi na zile zenye maslahi katika eneo hilo kushiriki katika muungano huu.
Naam, na kwa kauli hiyo kuhusu afisa huyo mwandamizi wa jeshi la wanamaji la Iran, Admeri Mustafa Tajinidi, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili. Kwa leo ni matumaini kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini. Naam, mpenzi msikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kutegea sikio udondozi wa baadhi ya magazeti ya Afrika Mashariki baada ya mdoso mrefu. Naam, na nalikunjua jamvi letu udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuyaangazia magazeti ya Tanzania, na ninaanza na gazeti la Uhuru ambalo katika ukurasa wake wa mbele nina kichwa kikuu cha habari kisemacho, Rais Samia asema nateua kwa kuzingatia sifa, asema hana makundi bali ni mama wa wote, na kueleza hatofumbia macho atakayefanya kazi vibaya. Habari hiyo imeandamana na picha inayomwonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akimwapisha Christina Mdeme kuwa naibu katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ikulu jijini Dar es Salaam jana. Habari hiyo pia imepewa kipaumbele na gazeti la Mwananchi chini ya kichwa kikuu cha habari kisemacho Samia acharuka, awashukia vigogo wizi wa fedha za miradi ya umma, atangaza vigezo vipya kuwapima wakuu wa mikoa. Gazeti la Mwananchi pia lina habari semayo kuwa serikali inakwenda kufanya mapinduzi makubwa kwenye kada ya ualimu nchini Tanzania baada ya kuzinduliwa kwa programu ya uboreshaji kada hiyo, huku kiasi cha shilingi bilioni 212 zikitengwa. Nalo gazeti la Wamachinga katika ukurasa wake wa michezo lina kichwa kikuu cha habari kisemacho kikosi cha Stars chatangazwa. Likifafanua linaongeza kuwa kikosi cha Taifa Stars kitakachokwenda Jamhuri ya Azerbaijan kwa michezo ya FIFA Series 2024 ndio ambacho kimetangazwa. Gazeti hilo gazeti la Nipashe sasa ndio naliangazia na hatana la Wamachinga hilo. Sasa nalichukua hili la Nipashe ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Mbowe abwagwa na waandishi wa habari mahakamani. Naam, habari kamili unaweza kuisoma katika ukurasa wa tatu wa Nipashe. Sasa naelekeza dira yetu ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki huko nchini Kenya. Na kwanza kabisa naliangazia gazeti la Daily Nation ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina picha ya askari polisi wa Kenya, na picha hiyo imeandamana na ripoti maalum kuhusu namna Kenya ilivyo na mzigo wa shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kugharamia kikosi chake cha polisi kilichoko Haiti kwa ajili ya kulinda amani nchini humo chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Nation inadokeza kuwa mgogoro huo wa kifedha umekuwa mbaya zaidi baada ya mtawala wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada wa shilingi bilioni 1.7 kwa ajili ya kikosi hicho. Kikosi hicho kimeigharimu Kenya shilingi bilioni 4.5 katika kipindi cha miezi 9, huku nchi hiyo ikishindwa kukidhi mahitaji yake katika sekta kama vile afya na elimu. Naam, katika ukurasa wake wa mbele Nation linatupasha kuwa ofisi za kiongozi wa ODM Raila Odinga za Capitol Hill zinapokea tena idadi kubwa ya wageni kama ilivyokuwa wakati alipokuwa waziri mkuu miaka 13 iliyopita. Idadi hiyo iliongezeka baada ya kutiwa saini kwa hati ya makubaliano na Rais William Ruto siku ya Ijumaa. Ikiwa ingekuwa soko la hisa, thamani ya Bwana Odinga kwa wale wanaotafuta upendeleo na uteuzi katika serikali ingesemekana kuwa imeongezeka karibu mara 10 baada ya makubaliano ya KCC, limeandika gazeti la Daily Nation. Sasa nalitupia jicho gazeti la Taifa Leo ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Muturi apapasa mamba. Likifafanua limeandika kuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi haonekani kuhofia kufutwa kazi kwa kuendelea kuishutumu serikali ya Ruto anayoihudumia. Naam, Taifa Leo pia lina picha inayomwonyesha Rais William Ruto akigawa chapati katika shule ya msingi ya Toi wakati wa utekelezaji wa mpango wa dishi na kaunti katika eneo bunge la Kibra jana. Rais Ruto amevuma katika mitandao ya kijamii baada ya kutangaza kuwa ataagiza mashine yenye uwezo wa kupika chapati milioni 1 kwa siku. Naam, tukiachana na masuala hayo ya chapati nchini Kenya, tuelekee Uganda na kuliangazia gazeti la Daily Monitor ambalo limeandika kuwa kulikuwa na umwagaji damu katika uchaguzi mdogo wa Kawempe Kaskazini baada ya waandishi habari kupigwa. Mgombea wa chama cha upinzani cha NUP Erias Nakukoola Luyimbazia ameshinda uchaguzi huo. Na huko Rwanda, gazeti la The New Times linatupasha kuwa nchi hiyo inapanga kuanzisha chuo cha usalama wa mtandao kwa lengo la kuimarisha ulinzi dhidi ya vitisho vinavyohusiana na teknolojia. Hayo yamesemwa na waziri wa ICT na ubunifu Paula Engabire. Lazima sina kutoka meza ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Na mpenzi msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa na wakaribisha kusikiliza makala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, itafuatiwa na makala ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo na karibuni kwa nasi katika sehemu nyingine ya kipindi chetu, kipindi maalumu cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Khairu dhaifin sharrafa al'ama kulli man salla wa man sama tawaja al'arwah mawsimaha Rabbi zidna fihi ilhama. Ni wakati mwingine wa kuwa nanyi katika dakika chache za kipindi hiki maalumu cha mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao ndani yake tunahisi kuwa karibu zaidi na Mola Muumba kuliko siku na miezi mingine. Katika mwezi huu kila kitu kinabadilika na mwanadamu anaongozwa kuelekea kwenye nuru na mwangaza. Katika siku hizi zilizobarikiwa, ambazo ni fursa ya kutubu na kurudi kwa Mungu mwema, mkarimu na mwingi wa huruma, tunaendelea na safari yetu ya kiroho ili kufaidika na neema za swala, dua na ibada nyinginezo na kujitakasa zaidi kiroho na kimaanawi. Katika pilika pilika za maisha, wakati mwingine dhoruba za kukosa matumaini na hasira huiba na kunyakua amani na utulivu wetu. Wakati fulani, dhulma na ukosefu wa haki huwasha moto wa hasira ndani ya nafsi na kutusukuma kwenye ukingo wa kupoteza udhibiti wa hisia zetu. Kama hatutaweza kudhibiti hasira zetu katika nyakati hizi, tunaweza kuanguka katika mtego wa hitilafu na migongano ya kijamii. Dawa muhimu zaidi ya ndani ya nafsi ambayo hutusaidia katika vipindi vigumu kama hivi ni subira, uvumilivu na kutawakal kwa Mwenyezi Mungu. Aya ya 109 ya suratu Yunus inasema, ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamhutubu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliyemuita alhabibu na kipenzi, akisema: nafuata yanayofunuliwa kwako na kuwa na subira mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya mazoezi ya subira na istikama. Subira na uvumilivu sio tu ufunguo wa kushinda matatizo ya kimaisha, bali pia ni ishara ya ukomavu wa roho na imani ya binadamu. Kama Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam alivyosema, subira kwa imani ni kama kichwa kilivyo kwa mwili wa binadamu. Kama kichwa kitatoweka, mwili utaangamia. Vivyo hivyo subira ikiondoka, imani pia itatoweka. Qur'ani tukufu pia inawataka waumini wawe na subira mbele ya matatizo ya aina mbalimbali, na inawapa bishara njema kwamba wenye subira watapata malipo yasiyo na kipimo mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subira na mwezi wa kuwa na matumaini. Unatufundisha jinsi ya kushinda moto wa hasira na matamanio ya nafsi, na namna ya kuwa na majibu yenye kujenga na ya kimantiki tunapowajihiana na mitihani na mashaka ya kimaisha. Ni jambo la kutilia maanani kutambua kwamba takwimu zinaonyesha kuwa mwezi wa Ramadhani unapoanza, tabia za fujo, machafuko na vurugu hupungua kwa kiasi kikubwa katika jamii. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba hata visa vya uhalifu kama vile wizi na mauaji hupungua kwa kiasi kikubwa katika mwezi wa Ramadhani. Mabadiliko haya ni ushuhuda wa athari ya ajabu ya funga na ibada katika nafsi, tabia na mienendo ya mwanadamu. Kushikamana waumini na funga na kuwa na subira katika kutii na kudhihirisha uja kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kunazidisha hali ya kiroho na kimaanawi katika maisha ya kila siku. Hali hiyo ya kimaanawi na kiroho hulainisha nyoyo za waumini na kuimarisha tabia na mwenendo wa ukarimu ndani ya nafsi zao. Moyo wa namna hiyo hufumbia macho na kusamehe makosa ya watu wengine kwa urahisi, na hutambua tendo hili kuwa ni ibada na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani huangaza nuru ya Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zetu na kuzifanya kuwa na huruma, tabia ya kusamehe na kutenda wema na ihsani. Moyo ambao umeangaziwa na nuru hiyo kutokana na ibada na kufunga hauwezi kuwa na tabia mbaya na mienendo isiyofaa unapokabiliana na waumini wengine. Hata hivyo, moyo huu huu wenye huruma na upendo wa Muislamu huwa shadidi na mkali mbele ya dhulma, ufuska na ufisadi. Kwa sababu upole wa moyo uliopandikizwa ndani ya nafsi kutokana na ibada ya mwezi wa Ramadhani hauwezi kuvumilia dhulma na ufisadi, bali kinyume chake utasimama kupambana navyo. Huu ndio moyo ule ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 29 ya suratul Fath kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na walio pamoja naye ni shadidi mbele ya makafiri na wanahurumiana wao kwa wao. Katika sehemu hii ya kipindi chetu, hebu tutupie jicho dua ya siku ya 13 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe Mola wangu, nisafishe katika siku ya leo kutokana na kila aina ya machafu ya nafsi, na unipe subira ndani yake kutokana na mambo yaliyokadiriwa kunifika, na unifanikishe katika takwa na kusuhubiana na waja wema. Kwa msaada wako, ewe tulizo la watu maskini. Mwanzoni mwa dua hii tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusafishe kutoka kwenye dhambi zetu. Inatupasa kujua kwamba kama ambavyo mwili unahitaji kusafishwa, roho ya mwanadamu pia inahitaji kuoshwa na kusafishwa. Hii ni kwa sababu dhambi ni kama doa linalochafua roho na nafsi ya mtu, na lisipoondolewa na kusafishwa linaweza kuweka kutu na kuigeuza nafsi kuwa dimbwi la giza. Mwezi wa Ramadhani ni fursa nzuri ya kusafisha moyo na dhambi na kufanya toba ya kweli inayoandamana na unyenyekevu na kuchanganywa na machozi ya dua na kutaradhia. Ni machozi haya ya dhati ya nyakati za alfajiri na machweo ya Ramadhani ambayo husafisha na kuosha moyo kutokana na dhambi na kutayarisha njia angavu ya kurejea kwa Allah. Katika dua ya siku ya 13 ya mwezi wa Ramadhani, tunamuomba Mwenyezi Mungu sio tu atusafishe na uchafu, bali pia atujalie subira ili tuwe imara katika kukuruka kara za kukabiliana na matukio na shida za maisha. Qur'ani tukufu inaashiria subira katika aya zake nyingi na inaitaja kuwa ni miongoni mwa sifa muhimu za waumini. Aya ya 200 ya suratu Ali Imran inasema: enyi mlioamini, kuweni na subira na msimame imara katika kukabiliana na maadui, na lindeni mipaka yenu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufaulu. Aya hii inaitaja subira kuwa ni miongoni mwa sababu kuu za mafanikio na uokovu wa mwanadamu. Mtu ambaye huwa na subira katika kukabiliana na matatizo ya aina mbalimbali, sio tu kwamba hushinda na kuibuka kifua juu, lakini pia hupata ukamilifu wa kiroho na kimaanawi. Vile vile katika dua hii tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika ucha Mungu na katika kusuhubiana na watu wema. Urafiki, kusuhubiana na kuwa pamoja na watu wema ni miongoni mwa masuala muhimu ya kimalezi yanayompa mwanadamu saada na ufanisi. Katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumetajwa sifa za sahiba na rafiki mwema ambazo zinaweza kumsaidia mwanadamu kutofautisha baina ya sahiba mzuri na mwenzi mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, sahiba mwema ni kama muuza manukato. Kama hakukupa chochote katika uturi wake, basi kwa uchache utapatwa na harufu nzuri ya manukato yake. Na mfano wa rafiki mbaya ni kama muhunzi, ikiwa hata choma nguo zako, basi itakufikia harufu yake mbaya. Vile vile imepokewa kwamba maswahaba walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba, ya Rasulallah, ni yupi mtu bora wa kuketi naye? Mtume alisema, ni yule ambaye kumuona kwake huwakumbusha Mwenyezi Mungu, maneno yake yanawazidishia elimu na matendo yake yanawakumbusha akhira. Na Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam amemtaja sahibu mbaya zaidi kuwa ni mtu ambaye huwa karibu nawe nyakati za raha na faraja, lakini hujitenga na kuwa mbali na rafiki yake wakati wa shida na dhiki. Mwishoni mwa kipindi chetu cha leo, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukisema: ewe Mola Manani, mlezi na karimu, na kuomba bora zaidi kati ya unavyoombwa na waja wako wema, basi nipe bora zaidi ya unavyotoa wewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kullu awradi du'a'i bihi rabbi waffiq kulla man gama wa ala taha wa itratihi salawatullah itmama salawatullah itmama.
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 13 Ramadhan mwaka 1446 Hijria, sawa na Machi 14 mwaka 2025 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1351 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 13 Ramadhani mwaka 95 Hijria, alifariki dunia Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, liwali katili na dhalim wa Iraq katika kipindi cha utawala wa Bani Umayya. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi aliishi katika kipindi cha wafalme wa Bani Umayya, Abdul Malik Marwan na Hisham bin Marwan. Alikuwa katili na mashuhuri kwa kuwatesa na kuwaua wapinzani wa utawala wa Bani Umayya, hasa wafuasi wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam na watu wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya wanahistoria wameandika kuwa zaidi ya watu 120,000 waliuawa kutokana na amri iliyotolewa moja kwa moja na Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Miongoni mwa jinai zilizowahi kufanywa na Hajjaj bin Yusuf ni kushambulia mji mtakatifu wa Maka na kuharibu Al-Kaaba mwaka 74 Hijria. Siku kama ya leo miaka 146 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 14 Machi mwaka 1879, alizaliwa Albert Einstein, msomi mashuhuri wa fizikia na hisabati huko nchini Ujerumani. Mnamo mwaka 1921, msomi huyo alipewa tuzo ya Nobel katika taaluma ya fizikia baada ya kufanya juhudi kubwa za kiutafiti. Utafiti na nadharia za Einstein katika uwanja wa nyuklia zilikuwa na taathira kubwa duniani. Hata hivyo, Einstein alisikitika sana baada ya kugundua kwamba uchunguzi na utafiti wake katika uwanja wa atomu umetumiwa na baadhi ya nchi kwa ajili ya kutengeneza silaha hatari za nyuklia. Albert Einstein alifariki dunia mwaka 1955. Katika siku kama ya leo miaka 47 iliyopita, yaani tarehe 14 Machi mwaka 1978, jeshi la utawala wa kizayuni Israel lilianza kuivamia na kuikalia kwa mabavu ardhi ya Lebanon kwa kisingizio cha kukabiliana na operesheni iliyofanywa na wanamapambano wa Kipalestina pambizoni mwa Tel Aviv. Katika mashambulio hayo, jeshi la Israel liliua raia wengi wasio na hatia wa Lebanon na Palestina na kuikalia kwa mabavu sehemu ya ardhi ya Lebanon. Hata hivyo, utawala huo ghasibu uliondoka kwa fedheha katika maeneo ya kusini mwa Lebanon mwaka 2000 baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa wanamapambano shupavu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hizbullah na kuondoka kwenye eneo hilo. Na siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, uchaguzi wa majlisi ya kwanza ya ushauri ya Kiislamu, yani bunge la kwanza la Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, ulifanyika hapa nchini na hivyo kutimiza moja ya malengo ya mapinduzi hayo. Kwa sasa majlisi ya ushauri ya Kiislamu Iran ina wawakilishi 290 ambao huhudumu bungeni kwa kipindi cha miaka 4. Wafuasi wa dini za walio wachache nchini Iran kama Wakristo na Wayahudi pia kwa uchache huwa na mwakilishi mmoja katika majlisi ya ushauri ya Kiislamu. Na miaka 40 iliyopita katika siku kama ya leo, vibaraka wa madola ya kigeni waliripua bomu katika hadhara kubwa ya waumini waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada muhimu ya swala ya Ijumaa mjini Tehran, na kuwa washahidi waumini kadhaa pamoja na kujeruhi wengine wengi.
Na wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, na kabla kuondoka studioni ni muktasari wa habari za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imewaita mabalozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kutoa maelezo kuhusu jaribio la pamoja la nchi zao pamoja na Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya mradi wa nyuklia wa Iran wenye malengo ya amani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema kuwa baada ya tathmini na uchunguzi kamili wa barua ya rais wa Marekani kwa Iran, uamuzi utafanywa kuhusu jinsi ya kujibu barua hiyo. Na Tanzania jana Alhamisi ilitangaza mwisho wa mlipuko wa virusi vya Marburg, kwani hakuna kesi yoyote mpya iliyoripotiwa nchini humo katika kipindi cha siku 42 zilizopita. La ziada sina kutoka hapa Teheran ila kuwashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.